Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 25. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Svjetlana Petrović je za tonskim pultom, ja sam Mirjana Rahela. U ovoj emisiji istražujemo postoje li više i manje privilegirani biznismeni u Srbiji. Zašto sarajevska policija privodi na razgovor organizatore i sudionike građanskog prosvjeda, poznatnje kao Bebolucija? Zašto građani Crne Gore lakše toleriraju kriminal i korupciju nego LGBT zajednicu? Možete čuti dio ekskluzivnog razgovora sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom o posljednjim presudama tribunala. No najprije, Biljana, što su važnije vijesti 26. dana ove godine?
Nažalost, udarna vijest dana je nesreća u Španiji u kojoj je prema posljednjim podacima 80 poginulih, 180 povrijeđenih, 36 osoba je u teškom stanju. Policija je otvorila istragu protiv jednog od mašinovođa voza koji je dvostruko većom brzinom od dozvoljene uletio u krivinu, nakon čega je nastao pakao. U pokrajini Galicija je proglašena sedmodnevna žalost, a u cijeloj Španiji trodnevna. Na brdu kod Kranja lideri regiona i francuski predsjednik François Hollande, koji je rekao da se njegova zemlja snažno zalaže za integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Skupština Kosova se založila za okončanje mandata Euleksa. U Prištinu je stigao prvi kontingent od 110 kosovskih emigranata iz Mađarske. Crna Gora i Italija potpisali sporazum o izručenju sopstvenih državljana za počinjena teža krivična djela. Julian Assange osniva političku partiju Wikileaks u Australiji za predstojeće izbore. Američki predstavnički dom odbacio je prijedlog da se Agenciji za nacionalnu bezbjednost zabrani nastavak prikupljanja podataka o telefonskim pozivima, a Evropski sud za ljudska prava saopštio da je suđenje bivšem ruskom tajkunu Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu bilo nepravično.
Korak dalje.
Dva dana pošto je pušten iz pritvora u kojem je proveo više od 7 mjeseci, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković pojavio se pred sedmom silom. Prisustvovao je konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati njegove kompanije u prvih 6 mjeseci ove godine. Ali ne samo on, nego još dva dobro poznata srpska tajkuna ponovno su se našla u centru pažnje, i to u istom danu. U još jednom oni su nametnuli dilemu, da li svaka vlast u Srbiji ima poželjne i nepoželjne biznismene. Ognjen Zorić i Miloš Teodorović bilježe.
U atmosferi blagog grča Mišković je delovao raspoloženo, donekle usiljeno nasmijan, izrazito brzu gestikulaciji, mahao je novinarima i zaposlenima. Napustio je prostoriju koju je održavana konferencija za novinare istog trenutka kada je završena, a njegov dolazak bio je znak da susret sa medijskim radnicima može i da počne.
Želimo da podelimo sa vama našu veliku radost i zadovoljstvo što je predsjednik naše kompanije Miroslav Mišković ponovo na svom radnom mestu. Već njegovo samo prisustvo, verujte, nama daje veliki elan za dalji rad.
Izvršna direktorka za odnose sa javnošću kompanije Delta, Branislava Milunov, obvestila je novinare da Mišković, što i sami znaju, ne daje izjave. Predsjedavajući borda direktora Dejan Jeremić to je obrazložio njegovom standardnom praksom. Jeremić njihovu radoznalost je ipak zadovoljio iznošenjem utiska koje je na njega po povratku kući ostavio šef.
Odavno nije bio ovako dobre kondicije, mogu da vam kažem. Pa sigurno mu nije prijelo, ali ako očekujete, kažem, bilo što drugo, nije realno.
Ipak, s obzirom na visoko medijsko interesovanje, nije bilo moguće izbjeći Miškovićevo potpuno neuključivanje u diskusiju tokom koje su demantovani i natpisi po kojima je kaucija za Miškovićevo puštanje na odbranu sa slobode uplaćena sa računa njegove firme na Kipru. Dejan Jeremić.
Mogu vam odgovorno reći da je kompletan iznos od 1,36 milijardi dinara, odnosno 12 miliona eura u dinarskoj protivrednosti, na neki način plasiran u budžet Republike Srbije iz operativnog poslovanja firmi u Srbiji. Sama činjenica da smo to uradili u nepuna 72 sata samo je na neki način komplement snazi koju Delta u ovom trenutku ima u operativnom poslovanju. Nema novca sa Kipra, da budem jasan, nikakvog novca ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije. Da li smo imali kontakt sa našim predsjednikom? Naravno da smo imali. Svake nedelje delegacija menadžera Delta bila u prilici da određeno vreme provede u razgovoru sa našim predsjednikom.
Na pitanje novinara koliko je takav tretman bio po pravilima koji vladaju u zatvorima, odnosno da li pritvorenicima, komunikacija nije ograničena samo na članove porodice i advokate, iz publike se uključio Samišković konstatacijom, citat, komunicirali smo preko advokata, kraj citata. Potom je ignorisao pitanja koja su usledila. Dočekan je sa informacijama po kojima je Delta u vreme koje je proveo u pritvoru ostvarila prihod od 296 miliona evra, dok je u budžet Srbije uplatila 47 miliona evra. Ipak, pitali smo Dejana Jeremića, da li se 7200 zaposlenih plaše za budućnost kompanije.
Duboko verujem da ćemo na tržištu biti dugoročno prisutni.
No podsjetimo, srpska javnost se u jednom danu osim Miškovića prisjetila još dvojice biznismena stasalih u vremenima potpunog državnog i socijalnog posrnuća. Za svu trojicu su zajedničke političke privilegije koje su im omogućile da 90-ih steknu takozvani prvi milion. U nastavku Ognjen Zorić podsjeća da je slučaj Mišković bio vest broj 1. Zatim...
Vest broj 2 jeste da je biznismen Stanko Subotić Cane skinut sa Interpolove poternice na kojoj se nalazio od 2006. godine. Vest broj 3, koja je donekle ostala u senci prve dve, jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine. Šta ove tri vesti govore ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću.
Meni se čini da je to potvrda činjenice da svaka politička opcija ima svog biznismena i da u zavisnosti od toga koja je na vlasti neki od njih bivaju izvučeni na površinu ili gurnuti na dno.
Istovremeno, politički analitičar Dejan Vuk Stanković povodom Miškovića i Subotića primećuje.
Da jedan ima 12 miliona evra za kauciju, a da drugi ima 538 hiljada evra da plati jemstvo i da se brani sa slobode.
Šalu na stranu, što se Miškovića tiče.
Tu je, ja mislim, ispoštovana negde procedura. On je relativno dugo, ako posmatramo vreme, ostao u pritvoru. E sad vidjet ćemo koliko je cela ta konstrukcija tužilaštva nešto što se može dokazati.
Stanko Subotić Cane je, kaže Dejan Vuk Stanković, druga i vrlo zanimljiva tema.
S obzirom na činjenicu da je on tek godinu dana nakon što je prethodna politička garnitura zamenjena, došao u priliku da se i on oslobodi. Tu ne mogu da kažem da negde indirektno, ali nedvosmisleno nema neke politike.
Na ovu tezu nadovezuje se ekonomski novinar Mijat Lakićević, koji ukazuje da je u slučaju Subotića moguće i da se radi o nekoj vrsti dogovora s vlastima.
Naša vlast od te poternice nema nikakve koristi. Možda se sad pravi neki deal u kome bi on eventualno došao ovde pa bi svedočio protiv nekoga, protiv koga bi to vlast mogla da iskoristi, dakle protiv onih, protiv nekih ljudi iz bivših vlasti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa,
Ognjen Zorić
i Miloš Teodorović.
Iz drugog u prvi plan.
Sarajevska policija već nekoliko dana ispituje građane koji su pokrenuli beboluciju, odnosno građanski bunt protiv političara zbog izostanka jedinstvenog matičnog broja. Dok Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona navodi da se radi o uobičajenoj proceduri, aktivisti za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da je to napad na osnovne slobode čovjeka, priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Među osmoricom onih koji su postavljanjem automobila blokirali ulaze, odnosno izlaze iz parlamenta Bosne i Hercegovine je Zoran Ivančić, koji kaže kako shvata da policija radi svoj posao.
Vrlo jednostavna procedura, oni imaju fotografije i video snimke tih događaja, tih dana i svakom odmah su pokazali njegovo auto. Trebali smo samo se izjasniti je li taj automobil naše vlasništvo. To prosljeđuju općinskom sudu za prekršaje u Sarajevu i tako da očekujemo na jesen da ćemo dobiti sudske pozive.
Za Ivančića i drugove je međutim važnije to što je dokazano da su automobili njihovi, a ne ukradeni, kako je tvrdio predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
I obzirom da Vjekoslav Bevanda ima na raspolaganju sve službe tajne, sigurnosne, unutrašnjih poslova, nema drugog zaključka nego da je on sa predumišljajem, sa ciljem da nas diskreditira.
Među saslušanim je i Dalibor Tanić, koji kaže da niko od osmorice pozvanih ne bježi od odgovornosti ako se ona utvrdi.
Dakle, svjesno sam prekršio jedan zakon, ali tamo iz razloga kako bi se pokrenulo nešto drugo, kako bi se donio jedan mnogo bitni zakon, pogotovo što se taj zakon odnosi na djecu. Mogu reći da smo uspjeli, jer ja ne vjerujem da bi se nešto drugačije desilo da nije bilo onog 5. juna.
Feđa Štukan, koji je također saslušan u grupi automobilista, kako ih popularno zovu u Sarajevu, navodi da je krećući na proteste bio svjestan mogućih posljedica, ali život djevojčice Belmine je bio važniji.
Mi smo došli da Belminu spasimo, mi smo to uspjeli da uradimo, naravno da se isplatilo. Kakve god posljedice da budu, mi smo spasili život. Šta će biti dalje, nije mi toliko ni bitno.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pečanac, tvrdi kako policija samo radi svoj redovan posao.
Prema tome nema apsolutno nikakvog razloga za bilo kakvu paniku, ne se to govorimo o nekim dijelima krivičnim, pogotovo što se malo što kuši negdje u medijima, u javnosti stvari više govori. Jednostavno je dobita procedura, ja ostajem pri tome da su to bile dobre demokratski protesti. Prema tome ono što moram upravati, on mora raditi. Znači, kad kažem da nema razloga za bilo kakvu paniku, onda znam što govorim.
Također je potvrdio da su policajci koji su radili na osiguravanju demonstracija novčano nagrađeni.
Nagradu policajcu, hvala Bogu, već dobro.
Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini ipak upozorava da se privođenje grupe banjalučkih studenata na policijski informativni razgovor zbog karikatura koje su osvanule na ulicama Banjaluke, kao i u slučaju pozivanja učesnika demonstracija u Sarajevu, može tumačiti kao atak na ljudska prava i slobode. Predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević.
Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se sada udara i na one koji na normalan način koriste slobodu izražavanja i slobodu mirnog okupljanja. Tako da je ovo zaista jedna prijetnja i ljudskim pravima i demokratizaciji Bosne i Hercegovine i dokaz da ova vlast nema baš volju da poštuje ove nekakve procese u kojem bi se Bosna i Hercegovina približila normalnim evropskim državama. Ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine s jedne strane i demokratske snage, a s druge strane i međunarodna zajednica ipak uputiti upozorenje nosiocima ovoga što liči na strahovladu i na putinizaciju Bosne i Hercegovine.
Analitičar Esad Bajtal smatra da će u Bosni i Hercegovini i dalje biti pobuna i protesta, jer su ta vrata otvorili građani tražeći da svako dijete u Bosni i Hercegovini dobije jedinstveni matični broj kao osnovno ljudsko pravo.
Ono što je jako bitno sa stanovišta našeg društva kao društva koje je u tranziciji svake vrste pa i društvene prirode, dakle društva koje pokušava izgraditi demokratiju, bitni su protesti kao trenutak buđenja, neću da kažem građanske jer je to izlizana riječ, ali buđenja ljudske svijesti. Dakle, pobuna koja je shvaćena kao pravo, kao mogućnost, a ne kao kršenje reda. Ne dakle pobuna radi pobune, nego pobuna shvaćena u najboljem smislu te riječi kao pokušaj da se nešto zaista učini. Ja vjerujem da će u budućnosti učinci pobuna i protesta biti daleko veći i daleko izraženiji od ovih kakve su imali u ovom slučaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
A prije nego se pozabavimo između ostaloga odjecima Parade ponosa u Budvi, na koje su se mogla vidjeti dva lica Crne Gore, Biljana, da čujemo koje si vijesti izdvojila za ovaj blok.
U teškoj željezničkoj nesreći u Španiji 80 poginulih, posljednji su podaci, 180 povrijeđenih, 36 osoba u teškom stanju. Policija je otvorila istragu protiv jednog od mašinovođa koji je dvostruko većom brzinom od dozvoljene uletio u krivinu. Snimak bezbjednosne kamere pokazao je da je voz koji se iz Madrida kretao ka gradu El Ferrol ušao u velikoj brzini, nakon čega je izletio iz šina u glavnom gradu pokrajine Galicija Santiago de Compostela. Evropska komisija i njen predsjednik José Manuel Barroso uputili su saučešće španskoj vladi i njenom narodu. Portparol Evropske komisije Oliver Bailey.
En estas circunstancias tan difíciles.
U ovim veoma teškim okolnostima osjećam bliskost sa narodom Španije. Lično i u ime Evropske komisije želio bih da pošaljem najiskrenije saučešće i izrazim našu solidarnost i podršku porodicama žrtava i povrijeđenih.
Solidaridad i apoyo a las familias de los fallecidos y a los heridos.
Zbog teške željezničke nesreće u pokrajini Galicija proglašena je sedmodnevna žalost, a u cijeloj Španiji trodnevna. Ostale vijesti. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je na brdu kod Kranja da se ta zemlja snažno zalaže za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Ja ću biti prvi koji će demonstrirati tu aktivniju ulogu, poručio je Hollande na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Hollande prisustvuje neformalnom sastanku lidera regiona na brdu kod Kranja i istakao je da je njegovo prisustvo rezultat želje da potvrdi francusku posvećenost reintegraciji Zapadnog Balkana u Europu. Na brdu kod Kranja je dakle neformalni sastanak lidera regiona koji održava se na inicijativu predsjednika Slovenije i Hrvatske Boruta Pahora i Ive Josipovića.
Glavna svrha procesa Brdo je da pred ovim raskršćem svi zajedno, uključujući Evropsku uniju, idemo putem mogućnosti koje pruža taj dio evropskog kontinenta.
Sastanku prisustvuju i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Kosova Tifete Jahjaga, Crne Gore Filip Ujanović, Makedonije Đorđe Ivanov i Albanije Bujar Nišani. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o istrazi i krivičnom gonjenju ratnih zločina, ulozi Euleksa, vlade Kosova i prelaznom periodu. Na osnovu preporuka iz rezolucije vlada je Kosova ovlaštena da do 1. septembra pripremi tranzicioni plan o preuzimanju odgovornosti misije Euleksa od juna 2014. kada ovoj misiji ističe mandat. Iako je za Evropsku uniju pitanje produžetka mandata Euleksa još uvijek otvoreno, rezolucija Skupštine Kosova predviđa njegov kraj zbog brojnih nezadovoljstava u ulozi ove misije pri, kako se navodi, tretiranju, istragama i gonjenju slučajeva koji se smatraju ratnim zločinima. Crna Gora i Italija potpisale su sporazum o izručenju sopstvenih državljana koji se potražuju zbog pokretanja krivičnog postupka za djela koja se prema propisima obje države može izreći zatvorska kazna od 5 i više godina. Ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Ugovori ove vrste se ne potpisuje da bi se odgovorilo nekom pojedincu. Ovo je akt, bilateralni akt dvije države koji ima namjeru se suprotstavi pojavi izazovu, a to je organizovani kriminal i korupcija. Ko god se nađe u tom izazovu i za koga se utvrdi da se ogriješio o zakon i da napravio krivično djelo, ulazi pod primjenu i ovog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Suđenje bivšim ruskim magnatima Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu bilo je nepravično, ocijenio je danas Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Stoga je Katarina Moskalenko, advokatica nekadašnjeg šefa Jukosa, zaključila nakon presude Evropskog suda.
Prvo i prije svega fundamentalno pravo na fair suđenje je prekršeno i to u skladu sa ruskim zakonom zahtjeva da osuđujuća presuda bude poništena.
Hodorkovski i Lebedev osuđeni su na 13 godina zatvora zbog pranja novca i korupcije u aferi za koju mnogi tvrde da je bila obračun vlasti sa biznismenom koji je kritikovao Kreml i finansirao opoziciju. Sud im je u decembru 2012. smanjio kaznu zatvora sa 13 na 11 godina zatvora, pa bi iz zatvora trebalo da izađu iduće godine. Više od 100.000 ljudi ubijeno je u sukobu u Siriji, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Posljednja procjena broja ubijenih za 7.000 je veća od one koju su Ujedinjene nacije objavile prije samo mjesec dana. Sa generalnim sekretarom novinarima se u Njujorku obratio i američki državni sekretar John Kerry. Obojica zvaničnika istakla su hitnost nalaženja političkog rješenja sukoba. Američki predstavnički dom odbacio je prijedlog da se Agencija za nacionalnu bezbjednost NCI zabrani prikupljanje podataka o telefonskim pozivima. Riječ je o programu koji je otkrio svijetu Edward Snowden, koji je u bjekstvu i zatražio je azil Moskve. I još jedna vijest, osnivač sajta Wikileaks Julian Assange objavio je da je osnovao političku stranku koja će učestvovati na izborima krajem godine u njegovoj rodnoj Australiji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbog nasilja i divljanja uoči, tokom i nakon prve gej povorke u Crnoj Gori, budvanska policija privela je 22 osobe. Posao nije završen jer policija nastoji utvrditi identitet i ostalih izgrednika. Predrag Tomović pokušava pronaći odgovore na pitanje zašto je crnogorski građanin u većini spreman tolerirati korupciju i kriminal i propale privatizacije, a da u isto vrijeme ne pokazuje ni minimum tolerancije prema manjinama, u ovom slučaju LGBT zajednici.
Dan nakon prve gej povorke i nasilja koje je pratilo taj za LGBT zajednicu u Crnoj Gori istorijski događaj, građanska Crna Gora još vide rane od onoga što se juče moglo vidjeti, ali i čuti na ulicama njene turističke prijestolnice. Dakle, mržnja od koje se malobrojnima juče u Budvi ledila krv u žilama.
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo je mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sebe.
I ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kaže za Antenu M da je parada prošla u atmosferi koja ne priliči crnogorskom društvu.
Jer prosto poštovanje ljudskih prava i poštovanje svih različitosti je nešto sa čime Crna Gora se ponosi i prosto to je jedan kapital multinacionalnosti, multikonfesionalnosti Crne Gore, poštovanje različitosti, poštovanje manjina, evo i u ovom slučaju kaže poštovanje LGBT prava.
Zašto je nasilje protiv jedne manjine kakva LGBT manjina tako izraženo i zašto su Crnogorci tako tolerantni na brojne društvene anomalije koje su uzele maha poput korupcije, kriminala, propale privatizacije koje ih je gotovo dovela u dužničko ropstvo, a tako netolerantni prema LGBT zajednici? Doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća kaže za Slobodnu Evropu da takvo ponašanje govori o mentalitetu građana koji nemaju hrabrosti da reaguju na društvene anomalije, ali zato udaraju na manjine koje su izvan politike.
To je danas jedino što se smije bez ikakvog rizika da se osoba politički iskaže u konkretnoj političkoj konstelaciji jednom društvu. Dakle, pošto je narod u strahu da napravi konsenzus protiv odgovornih za kolaps ove države, koje je lako identifikovati, onda ga pravi protiv LGBT populacije kao instance oko koje ne mora da se opravdava pred bilo kim. U tom smislu stvari će početi da se rešavaju kad se LGBT prava vrate u okrilje političkog, u kome se moraju posmatrati kao dio kompleksne mreže brojnih postojećih društveno-političkih antagonizama, bilo da su oni klasni, etnički, partijski, rodni, generacijski i tako dalje. E, do tog trenutka mislim da homofobija će biti ništa drugo do strah od homo sapiensa u sebi i oko sebe.
A koji su to strahovi koji pokreću huligane i one okolo njih da nasrću na seksualne manjine i pokazuju visok stepen mržnje i netrpeljivosti prema toj populaciji? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kao razloge navodi žilavost tradicionalnog društva koje se grčevito opire promjenama i njeguje strah od promjene, zatim sklop ličnosti, ali i strah i skrivanje sopstvene homoseksualnosti.
Stalno vidim te grupe navijača koje su gole ili polugole, ali stalno što grle, vise jedni drugima na ramenima, oznojeni, čestiti jedni drugima, ljube se. Ulicom kad hodaju često su naslonjeni jedni na druge, a ipak niko ne upire prstom u njih da kaže evo, ovo je neko iz gej populacije. To nam ne smeta, ali nam smeta ako neko otvoreno kaže da jeste gej.
I dok su se mnogi juče pitali kako je moguće da šetnja koja promoviše prava seksualnih manjina može da prođe bez osude crkve, u večernjim satima na poziv uglednih budvanskih ugostitelja stigao je paroh Srpske pravoslavne crkve Budvanski Boris Radović, koji je osveštao trg i ugostiteljske objekte. Uz osude, kako je rekao, parade srama i bolesti, i moleći se Bogu da od Budve i Crne Gore odagna sve bolesti i sve napade đavolske, pop Radović je rekao da su homoseksualci neprijatelji čitave vaseljene. To što je pop Radović nakon Prajda osveštao budvanske kafiće i trg, komentarisali su brojni posjetioci socijalnih mreža i internet portala. Tako je između ostalih reditelj Nikola Vukčević na svom Facebook profilu napisao: "Imate vi i prečih mjesta da sveštate." Slične komentare na postupak Srpske pravoslavne crkve pratili su oni koji su ukazivali da bi ta crkva trebalo prije da se pozabavi pedofilijom u svojim redovima, a da pripadnike LGBT zajednice ostavi na miru.
Volio bih da znam ko će osveštati budvanske ulice poslije njihovog osveštavanja. Znamo što je radio Kačavenda, pa ne vidim smetnje da i poslije njihovog osveštavanja neko osvešta ulice ili da ih komunalci operu šmrkovima. Kakav cinizam! Sljedbenici i zaštitnici Kačavende, Pahomija, Filareta, Cece, Arkana, Radovana Karadžića pročišćavaju Budvu.
A osveštanje Budve i riječi popa Radovića, jedan od naših sagovornika Bojan Baća ovako komentariše.
Mislim, ovo kao da govori lik iz crtanog filma. Znači, kad čujemo ovako nešto, zapitamo se da li pop govori o Skeletoru i Megatronu ili svojim građanima pripisuje super moći kosmičkih proporcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, Serge Bramerc, glavni haški tužilac, govori o posljednjim presudama tribunala zbog koje je dio javnosti na Balkanu pa i šire počeo sumnjati u primarnu ulogu tribunala, pravdu za žrtve i put prema pomirenju. Bramerc poručuje da kritiku treba prihvatiti i ne bježati od rasprava o tribunalu.
Stanisić Simatović.
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Moj ured također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje i za ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Posljednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje, i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
There are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the former Yugoslavia.
Joe Harhoff was very critical of that.
Sudac Harhoff je nedavno kritikovao Haški tribunal, direktno, indirektno i gospodina Merona, aludirajući da se na tribunal vrši politički pritisak. Možete li to prokomentarisati sa činjeničnog ili pravnog aspekta?
Factual point of view or even a legal point of view.
Yeah, as you can imagine, I do not intend entering into.
Kao što i pretpostavljate, ne želim da ulazim u tu debatu. Naravno, vidio sam njegovo pismo u kojem komentariše rad suda, tako da njega morate pitati šta je želio da kaže kada je u pitanju sudija Meron. Moj ured je javno reagovao na to pismo, navodeći da ne želimo da ulazimo u debatu o sadržaju pisma, ali također smo naglasili da smo nezadovoljni određenim brojem odluka koje ćemo pokušati da osporimo, koristeći samo pravne mjere koje su nam dostupne. Također sam i sam uvidio da postoji mnogo kritika na račun rada tribunala u medijima. Vidio sam mnogo kritika na te odluke i smatram da mi treba da se nosimo sa njima i dozvolimo ih. Ako kritike postoje, onda se moramo suočiti sa njima. Treba da prihvatimo konstruktivnu kritiku i ne smijemo da bježimo od internih diskusija o radu tribunala.
Constructive criticism and should not shy away from having internal discussions about how this tribunal should work.
Intervju sa glavnim haškim tužiocem Sergejom Brabercom, našeg briselskog dopisnika Richarda Jozvijaka, pronađite u cjelini na našoj web stranici ili poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti.
U teškoj željezničkoj nesreći u Španiji 80 poginulih, posljednja je brojka, 180 povrijeđenih, 36 osoba u teškom stanju, policija otvorila istragu protiv jednog od mašinovođa voza koji je dvostruko većom brzinom od dozvoljene uletio u krivinu. U pokrajini Galicija sedmodnevna, u cijeloj Španiji trodnevna žalost. Na brdu kod Kranja lideri regiona, sa njima francuski predsjednik François Hollande, koji je rekao da se njegova zemlja snažno zalaže za evropsku integraciju zemalja zapada Balkana. Skupština Kosova se založila za okončanje mandata Euleksa. Crna Gora i Italija potpisale sporazum o izručenju sopstvenih državljana za počinjena teža krivična djela. Evropski sud saopštio da je suđenje bivšem ruskom tajkunu Mihajlu Hodorkovskom bilo nepravedno.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.